Kiitämme vielä Isämme taivaassa, tai taivaan Isä, että olet kanssamme nyt tässä. Kiitämme suuresta armostasi, kaikesta avustasi, kaikesta hyvyydestäsi, kaikesta uskollisuudestasi, myöskin yön levosta. Ja sinä, kuinka sinä, niin kuin sanassasi sanot, osoitat Jaakobille uskollisuutta ja Abrahamille armoa. Kiitämme sinua vielä. Baruch atah Adonai, todah ala kol b'shem Yeshua HaMashiach, avinu yakar b'shemai. Amen. Amen. Täällä on hieman uusia kasvoja myös, joita ei ollut eilen illalla. Olemme iloisia, että tulitte mukaan. Jos en erännyt, jopa Turusta asti näkyy muutamia ystäviä täällä. Mä eilen illalla sanon, että lähdin kaataa puita vieraalla kirveellä. Oma Raamattu jäi kotiassa suomen kielellä, jossa oli tietysti kaikki merkinnät ja näin poispäin. Ja lainasin Raamattua, jos ei ole alleviivauksia. Niin mä en ehkä lainaa niin paljon nyt Raamatun kohtia, mutta tämä on tällaista kertoilua. Mutta me ollaan tässä Jumalan ihmeellisyydessä ja mietin aina tänne tullessani, kuinka millaista olisi olla täällä näin Israelin näkyä kantava henkilö. Katsotaanko teitä outoina? Ja sitten jos te tulette Israeliin ja heilutatte näitä lippuja siellä, pidätäänkö teitä sielläkin muukalaisina vai ei muukalaisina? Nyt meidän on aina tällä tavalla, että meidän täytyy kuulla Isän ääntä. Eräs ystäväni aina rukoili tällä tavalla ja hän oli kotonamme monta kertaa ja hänellä oli tällainen rukousana aamuisin. Hän jakoi sen meidän kanssamme, että Jumala, anna minulle kuulevat korvat, näkevät silmät ja kuulijainen sydän. Anna minulle kuulevat korvat, näkevät silmät ja kuulijainen sydän. Ja jos me tällä tavalla kuljetaan päivien läpi ja ollaan kuuntelulla, niin uskon, että me saadaan nähdä toista näkökulmaa. Koska meillä ihminen näkee eri tavalla. Niin kuin muistatte sen sanan Samuelin kirjassa, että ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Ja vaimoni kanssa olemme usein ajatelleet näitä kysymyksiä ja hän lähetti terveisiä. Ja meillä on pari muutakin ystävää siellä niin. Paula ja Kalev tai Antti, jotka joskus täälläkin soittivat musiikkia, he ovat meidän kanssamme nyt siellä. He opiskelee yliopistossa, niin, hebreaa. Mutta jos me saamme Jumalan näkökulmaa ja kuulla hänen ääntään, niin me opitaan kuulemaan sitä Isän ääntä. Se oli Isän ääni, joka puhui Abrahamille. Lähde maastasi ja kodistasi ja myöskin isäsi suvusta siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Se oli Isän ääni. Luetaan pari sanakohtaa tässä. Malakian kirjassa luku 1. Ja jae 6. Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa, mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Jos minä olen herra tai Adonai Yahweh, missä on minun pelkoni? Jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Abraham. Hänestä sanotaan Miikan kirjan 7. luvussa ja 20. Sinä osoitat Jaakobille uskollisuutta, Abrahamille armoa, niin kuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä. Siis Abraham, jos kuka, niin tarvitsee armoa. Minulla on joskus tämmöinen ajatus, että ne ihmiset, jotka yrittää ymmärtää tätä Israel-kenttää, mutta ei oikein saa sitä kiinni, niin joillakin on tällaisia käsityksiä, että jos puhutaan Israelista, Israel-kentästä, näistä asioista, niin viekö, että tämä voisi jollain tavalla viedä pois siitä perusevankeliumista. Että tämä on jotain muuta sanomaa, tämä ei ole evankeliumia. Oletko törmänneet koskaan tähän? Meillä oli tuolla keskustelutilaisuus tuolla Oulussa, ja siellä Oulussa eräs henkilö kysyi kysymyksen, että kun me olemme uusia luomuksia ja meillä on täyteys nyt Messiassa ja vapahtajassa, niin jos tähän tätä Israel-asiaa tuodaan, niin eikö se ole vähän niin kuin meille tavallaan tarpeetonta? Että eikö se kuulu enemmän tähän niin, profetioiden toteutumukseen, mutta kun me ollaan sitä uutta luomusta, niin miten se meihin kuuluisi? Ja sitten jos juutalaisiakin tulee uskoon, niin niistäkin tulee uusia luomuksia. Miksi puhutaan tästä Israelissa sitten tällä tavalla? Ja se on hyvä asia, mutta tuleeko tässä kilpailusuhdetta? Ja juuri tätä olen seurannut vuosien aikana, että jos ei ole näkyä isästä, isän näkökulmaa, ei päästä isän rinnalle katsomaan tai isän eteen katsomaan niin kuin hänen silmiensä takaa näitä asioita sillä kyvyllä, mikä meillä sitten on, joka on pieni, niin tällaisia asioita ja ajatuksia voi tulla. Nyt mä vähän tässä kerron asioita ennen kuin mennään sanaan ja tekstiin. Meillä jokaisella on se oma polkumme, jonka Jumala on meille antanut. Ja täällä on niin paljon erilaisia ihmisiä, joita en välttämättä edes tunne. Jokaisella teillä on se oma kertomus. Jokaisella teillä on se oma polku. Ja elämän jossain eri vaiheessa tämä Israel-asia tuli kohdalle. Ja kun se tuli kohdalle, niin siitä tuli niin kuin perheasia. Siitä ei tullut sellainen asia, joka kilpailisi näiden muiden raamatun aiheiden kanssa, vaan se tuli sieltä isän näkökulmasta, sieltä isän edestä. Muistan kun muutimme vaimoni kanssa Israeliin, tästä on aikaa, ja sinne mentyä, niin me saimme semmoisen pienehkön huoneiston, ja siellä tuli ystäviä. Eräs ystävä toi minulle lahjaksi uuden raamatun. No nyt ihmiset tekee asioita ja me kohtaamme tilanteita, mutta usein Jumala sanoo juuri näiden asioiden kautta, että ymmärrätkö mitä minä tässä teen sinun ympärilläsi? Anna minulle silmät nähdä, korvat kuulla, kuulijainen sydän. Ja sitten kun tekee Jumalan asioita, se ei tavallaan ole sitten vaikea, lihallehan moni asia on vaikea, mutta kun menee siinä oikeassa virrassa, niin ei se siinä silleen ole vaikeaa. Sain uuden raamatun, sitten aloin käsittää, että Jumala haluaa antaa minulle uuden raamatun. Ei niin, etten olisi osannut hebreaa tai tällä tavalla. Aramaa en siinä vaiheessa vielä osannut. Hebrean kieli voi auttaa, aramea voi auttaa, kaikki kielet voi auttaa, mutta se ei ole siitä kiinni. Jumala haluaa antaa meille niinku sen linssin, minkä läpi me katsomme asioita, että se olisi mahdollisimman lähellä sitä tapaa, mistä käsin hän katsoo asioita. Nyt eräs rappi sanoi näin, että melkein puolet sanomaa on juuri siinä, missä tietty asia on sanottu. Jumala vie meitä eri elämän vaiheisiin, ja se on juuri siinä vaiheessa ja siinä hetkessä, jossa hän voi puhua sen asian. Se on aivan niin kuin turistioppaat, jotka ne ottaa sen turistiryhmän, ne vie sen tietylle vuorelle, jos olette käyneet Israelissa, ja tämä periaate on kyllä ymmärrettävä. Vie ihmiset sille tietylle vuorelle ja mäelle ja kukkulalle, ja sitten sieltä käsin selittää sen tilanteen ja mitä siinä on, koska sitä ei oikein voi muualla sanoa. Niin ihmeellistä kuin Messias kuningas, kun hän oli noussut ylös kuolleista, sitten hän antaa sanoman enkelien kautta, että, tai mä voin näitä yksityiskohtia unohtaa tässä, mutta menkää Galileaan, siellä te saatte minut nähdä. Menkää Galileaan. Piti mennä taas sinne pohjoiseen. Kauas siitä paikasta nyt, missä hän kuoli ja nousi ylös. Kauas siitä ortodoksisuuden tai uskontomaailman keskuksesta Jerusalemista sinne Galileaan, jossa oli toisenlainen ilmapiiri, jossa niitä ihmeitä opittiin näkemään, missä oli se alku, jossa vapahtaja kohtasi, missä nämä opetuslapset, ja missä oli se ihmeellinen Galilean meri tai Kinneret, jonka päällä hän kulki. Menkää Galileaan, siellä sitten saadaan hänet kohdata. Täten Jumala vie meitä läpi tiettyjen vaiheiden, koetusten, tilanteiden, ja juuri siinä tilanteessa, minkä hän on valinnut, hän puhuu siinä tilanteessa. Ja hän puhuu sellaisella tavalla, minkä hän valitsee. Me usein kuljettaisiin ihmisten ohi, jos emme nähdä tätä, joiden kautta Jumala puhuu. Me kuljettaisiin niin kuin korvat tukossa, koska meillä on se ohjelma. Meillä voi olla se oma ohjelma, missä Jumala puhuu tällä tavalla. Ja me pantiin se ohjelma jo kiinni. Ja Jumala voi puhua sitten sen suurimman osan sen ohjelman jälkeen ja sen ohjelman ulkopuolella. Hän kyllä tulee siihen ohjelmaan ja puhuu, mutta se koko asia ei ole siinä ohjelmassa välttämättä. Kerran olin, käytän nyt kirjakaupasta esimerkkiä paljon, kun se ovi meni kiinni ja se oli se minulle valittu paikka, jossa Jumala avasi niitä kenttiä, joita en koskaan ymmärtänyt. Mutta erään kerran siellä oli miettinyt pitkään tätä, että kun on nämä kolme puuta, Israelin kansallispuut ovat niin kuin tämä öljypuu ja sitten tämä Gefen, eli tämä viiniru, mikä se on? Viinipuu, viinirypälä, viinipuu, Gefen. Ja sitten tämä, mä sanon öljypuu, viinipuu ja sitten viikunapuu, viikunapuu. Nämä kolme puuta ovat Israelin kansallispuut. Ja mietin monta päivää, että miksi tämä ajatus ei jätä minua rauhaan, että mitä näiden puutten takana on? Ne kuvaa Israelia, niin se on niin paljon selityksiä ja kirjoissakin on selityksiä. Sitten olin juuri myynyt postikortit sille yhdelle ihmiselle ja hän pani oven kiinni ja poistui ja sanoi näkemin. Sitten hän kääntyi takaisin. Hän kääntyi takaisin ja aukasi taas oven ja sanoi, että niin pysyvät siis nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus, ja sulki oven. Pyhä Henki sanoi selkeästi täällä sisällä, että kuulitko, mitä hän sanoi? Sinä mietit näitä kolmea puuta. Tässä oli se vastaus. No niin, tässä taas lähti se asia eteenpäin ja otin nopeasti kynään ja aloin kirjoittaa Raamatun kohtia ylös. Niitä tuli nopeasti ja mitä en löytänyt, niin sitten katsoin kotona vielä tuolta sanakirjasta. Ja sitten aloin nähdäkin, että se kaikki liittyy Israeliin, mutta se on juuri se Israelin uskon voideltu öljypuu. Juuri sieltä tulee se usko niistä juurista. Ja se vanhurskaus, se ymmärrys uskon vanhurskaudesta ja elämän vanhurskaudesta, joka sitä seuraa, se on siellä Israelin öljypuussa. Ja sitten se toivon figunapuu, viikunapuu, mistä käännöksestä nyt luotaan, niin se toivon viikunapuu, se on juuri siellä, se on juuri sitä, josta katsotaan, että kesä on lähellä, se Israelin toivon viikunapuu, jonka alla oli se mietiskelijä, jolle Messias sanoi, Netanel, jolla Messias sanoi, että saat nähdä suurempia ja on toivoa suuremmasta ja kaikkea tätä. Ja sitten se rakkauden, ja josta myös puhutaan ilosta ja näin, mutta se rakkauden, mistä tulee näitä, tehdään tätä, viinipuu. Niin se on juuri se, että minä olen se totuuden viinipuu. Minä olen minä se totuuden viinipuu. Ja sitten vähän myöhemmin siinä, että pysykää minun rakkaudessani. Nyt mä haluaisin katsoa näitä sanakohtia, mutta tämä mikki on jotenkin, että tämä on vähän vaikea tästä liikuttaa Raamattua. Mitä me teemme teknologian kanssa? Onko se avuksi vai haitaksi? Tätä ei voi kai kädessä pitää, vai voiko? Okei, miten sitä otetaan irti?
Sitä voi kääntää ihan näin.
Mutta voinko mä kädessä pitää?
No ei oikeastaan.
Sit menee vaikeaksi. Se on tuossa edessä, all right. No, yritetään tuosta. Joo, että isä, me todella kiitetään siitä, että sinä olet kuka sinä olet. Sinä olet, kuka sinä olet. Ja sinun sanasi on meidän jalkaamme lamppu ja valkeus meidän tiellämme. Kiitos siitä, että sinä puhut meille edelleenkin sanastasi kaikesta tästä. Me ylistetään sinun nimeäsi, me ylistämme sinun suuruuttasi. Me kiitämme siitä, että sinä pelastat ihmisiä kaikesta synnistä, saastaisuudesta, vanhan luomuksen vankeudesta. Pelastat meitä niistä varjokuvista, jotka meitä ahdistaa, kun me kuulemme kuoleman varjonlaakson kautta. Mutta ne on niitä varjoja, mutta meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa, sillä sinä, hyvä paimen, olet aina meidän kanssamme. Kiitos siitä, että kun Messias, vapahtaja Jeshua tuli tähän maailmaan, kiitos siitä, että hän osoitti meille isän kasvot. Nyt kun me olemme tässä ajan yössä, tämä on hyvin pimeä ajan yötä, jossa se oikea kuva Jumalasta on vaikea nähdä. Vaikea kuulla oikeita ääniä, vaikea nähdä oikeita näkyä ja sitten on vaikea saada kuulijasta sydäntä. Kiitos siitä, että Pyhä Henki antaa meille sitä läpimurtoa. Käytät siinä sanasi, käytät siinä kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme. Tarvitse vain yksinkertaista sydäntä, joka haluaa, yksinkertaista sydäntä, joka haluaa kuulla sitä yksinkertaisuutta, joka tulee sinulta. Kiitos siitä, että sinä annat meille sanan ja rukouksen tulla yhdeksi asiaksi. Saamme kokea sitä, jota tämä palvelijasi, joka eli kauan sitten Yrjö tai George Müller, joka teki
Raamatusta itselleen rukouskirjan. Kiitos siitä, että kun me rukoilemme sanaa, vaellamme vapahtajan askelissa, niin sinä avaat sitä asioita, joita emme koskaan nähneet, vaikka olisi aivan sama sanan kohta. Kiitos siitä, että vahvistat meille tätä yhteyttä, että niin kuin Israelin papeilla oli tämä uhriasia, jokapäiväinen asia, me saamme ylistää sinua Messias uhrista. Että Messias on meidän polttouhrimme, hän on meidän syntiuhrimme, hän on meidän vikauhrimme, hän on meidän ruokauhrimme, hän on meille kaikkea tätä. Syntiuhri, vikauhri, kokonaispolttouhri, yhteysuhri ja ruokauhri, kaikkia näitä pääuhreja, hän on meille, joka osoittaa meille, että kaikki riittävyys, kaikki mitä tarvitaan on sinussa. Kiitos tästä kansasta ja kansakunnasta täällä Suomessa, jossa on näidenkin juurien alla paljon ihmeellisyyksiä ja paljon mikä ei ole valossa tällä hetkellä, mutta millä tavalla olet varjellut tätä kansaa ja miten paljon on yhteistä tämän ja nykyisen juutalaiskansan välillä, miten paljon on yhteistä kohtaloa Israelin kansan ja Suomen kansan vaiheessa. Ja että samana vuonna meillä on jälleen suuri itsenäisyysjuhla Suomessa 100 vuotta, Israelissa 70 vuotta. Ja meillä on kummassakin maassa tällainen tilanne, että me olemme unohtaneet Jumalan armon, Jumalan avun. Ei täysin, on ihmisiä, jotka sen muistaa, mutta kansallisella tasolla se kiitos ei lähde kovin syvältä. Mutta kuitenkin antaisit sen vielä, että ymmärtäisimme tämä Jumalan lahja. Itsenäinen Israel kohta 70 vuotta, niin kuin Ensio Lehtonen sanoi, Israelin ihme ja Suomen ihme. Suomi on ihme, tämä kansa on ihme ja tätä kansaa on myöskin yritetty viedä pois sen omilta juurilta, niiltä juurilta, mitkä isä on tälle kansalle antanut, mitkä on isän omat juuret. Sitä yritetään viedä Eurooppa-mallin mukaiseksi ja tällä tavalla, mutta tässä ei ole mitkään isät, jotka johtaa näitä ohjelmia, ei isähahmot, jotka saa taivaassa olevalta isältä, taivaan isältä näitä ohjeita, vaan tässä on ihan vaan aivotyötä, suunnitelmaa ja siellä voi olla hyviäkin ihmisiä joukossa. Mutta Herra, me tässä olemme huokailemassa juuri tätä, kun sinä annoit poikasi hengen uskoviesi sydämeen, poikasi hengen annoit uskoviesi sydämeen, jossa me huudamme Ava, Abba, Isä. Jossa tämä isän ja pojan, isän ja lapsen yhteys tulee jälleen takaisin. Nyt me rukoilemme läpimurtoa, että kaikki ne vihollisen juonet, joilla hän yrittää vieroittaa ihmisiä totuudesta, sanasta, näystä, Israel-yhteydestä, kaikesta siitä, mikä on kaunista, äärettömän kaunista, ja siitä tehdään irvikuvia ja myöskin oikeita asioita tehdään väärällä muotilla ja niitä muunnellaan. Me ei katsota niitä väärennöksiä, vaan me pyydetään niitä silmiä nähdä sitä, mikä tulee sinulta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka tässä maassa julistaa vanhurskautta. Vanhurskauden sana, joka on kutsu kääntymykseen ja kutsu vanhurskauden lahjan ottamiseen vapahtajalta. Me rukoilemme niiden puolesta, joilla Israel näkyy, on yhtynyt tähän vanhurskauden sanomaan, Jumalan rakkauden sanomaan. Täällä on uranuurtajia, ihmisiä, jotka ovat pitkään kulkeneet tämän soidun ja tämän näyn kanssa. Ja me kiitetään ja ylistetään siitä, että annat voimaa jokaiselle. Ja sitten annat meille vielä ymmärrystä nähdä, käsittää tätä, että me olemme uskon kilparanan niin kuin loppukirjassa. Että annat meille oikein ymmärrystä tämän loppukirin tärkeydestä silloin, kun hengellisesti väsymys yrittää voittaa, niin emme anna sille periksi, vaan otamme ylimääräisen hetken vielä sanan edessä, ylimääräisen rukoushetken, tai jopa ystävien kanssa voimme rukoilla, mutta sinä ohjaat, kun sinun henkesi saa vallan, niin sinä ohjaat, mitä, milloin, missä, viet meidän polkumme sellaisella tavalla, kuin sinä tahdot. Kiitämme siitä kylvöstä, jota tässä maassakin on kylvetty, sanan kylvöstä. Nyt me rukoilemme uuden sukupolven puolesta, että kaikki se, mitä paha on yrittänyt, millä pahan valta yrittää saada vallan, käännätkin sen hyväksi, että nousee nyt aivan uusi Jumalan etsintä, että ihmiset alkaa tajuta, että nuoret saavat ymmärryksen, että teknologia ei ole vastaus. Se ei ole vastaus, että saamme tietoa kaikista asioista koko maailmasta ja meidän pitäisi olla kaikkien alueiden ymmärryksessä, vaan 1-2 alkaa nähdä, että se ymmärrys, mitä tarvitaan, on täällä sanassa, on täällä Raamatussa. Sitten me ymmärrämme, että nämä isättömät kansakunnat, joissa on isättömyyden, orpouden henki, he alkaisikin katsoa Abrahamia, niin kuin sanassa sanotaan, katsokaa Abrahamia, isänne, katsokaa sitä koloa, josta teidät on lohkaistu, katsokaa sitä. Sitten me rukoilemme myöskin eri seurakuntaryhmien ja osastojen johtajien, palvelijoiden puolesta, että jollain tavalla tämä sinun laumasi, Herra, jollain tavalla yhdistyy, ja se yhdistyy tällä isänäöllä, se yhdistyy Messiasnäöllä, ja myöskin Israelissa hyvin ihmeellisellä tavalla tämä yhdistyy. Ja me kiitetään sinua siitä, että kaikki, mitä paha on yrittänyt tehdä meidän vahingoksemme, sinä käännät sen hyväksi. Vapahtajan Jeesuan nimessä. Amen. Nyt katsotaan jotakin sanakohtia. Nyt tämä syntiin lankeemus, sitä edeltävä Raamatun sana oli tässä tämä ihmeellinen ja kaunis luomus. 1 Mooses 1:26 Elohim Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja sitten vallitkoon he merenkalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Kun roomalaiskirjassa sanotaan, että meidät on määrätty pojan kuvan kaltaisuuteen, se oli siellä 8. luvussa, jakeen 30 tienoilla ja sitä ennen, tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme on juuri sen yhteydessä, että meidät on määrätty, tai jos sellaista ennalta määräämistä, että ihmisellä ei olisi valintaa pelastuskysymyksessä, mutta jokainen, joka on pelastettu, hänellä on yksi päämäärä. Ja tämä päämäärä on selvä. Meillä ei ole satoja hajanaisia päämääriä, vaikka meillä on kutsumus tehtäviä, niin ne kaikki liittyy tähän yhteen suureen päämäärään tulla Jumalan pojan kuvan kaltaiseksi. Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme. No tämä on juuri sitä isän ohjelmaa. Tämä on juuri sitä isän näkyä. Ja koska Jumala on elävä, hebrealainen kansa aina sanokin, että Raamatussa puhutaan usein niin totta kuin Jumala elää tai niin kuin Jumala elää yksinkertaisesti. Se ensimmäinen ajatus Jumalasta oli aina, että hän on elävä, hän elää. Nyt meille, jotka olemme ihmisiä ja Jumalan kuvaksi luotuja. Jumalan kuvaksi luotuja ja isän mallilla vielä luotuja. Niin meistäkin on määrä tulla tällaisia eläviä kuvia. Eläviä heijastuksia hänestä, jotka vedämme tässä yhteydessä, niin kuin oksa vetää puun rungosta elämää, niin Messian kautta hänestä tulee heijastua meihin tätä elämää. Ja miten valtavaa oli tämä, että ihminen luotiin juuri, niin kuin, juuri ennen sabbattia. En tiedä, onko tämä näin, niin kuin eräs ihminen sanoi, mutta hän sanoi näin, että jos ihminen olisi luotu siellä aiemmin, silloin kun aikaisempina päivinä, niin ihminen olisi ensin oppinut tuntemaan Jumalan työntekijänä, miten hän teki nämä työt. Ja se olisi ollut hyvin mielenkiintoista. Mutta kun hän loi meidät juuri sabbatiksi, niin pääsin tuntemaan hänet isänä. En tiedä, onko tämä oikea selitys, mutta se on mielenkiintoinen. Jumala isänä. Juuri näin. Ja me pääsemme sitten aloittamaan siitä sabbatista. Ja sabbat oli ihmiselle se ensimmäinen kokonainen päivä. Juuri niin. Ihminen luotiin juuri siihen sabbatiin, siihen lepoon. Ja sitten ihmiselle annettiin se valinta. Meille annetaan valinta siinä, että valitsemmeko kuoleman vai elämän. Se ei ollut aivan helppo ymmärtää näille ihmisille siinä vaiheessa, että tässä on näitä puita, kaikesta saa syödä. Syömällä syökää, se oli niin kuin käsky, että syömällä syökää kaikista paradiisin puista. Koska kaikki paradiisin puut, ne oli yhtä sarjaa, mutta se yksi puu ei kuulunut siihen sarjaan. Hyvän ja pahan tiedon puusta ei pitänyt syödä. Se oli valinta kuoleman ja elämän välillä. Tämä oli valtava valinta. Jehosuan kirjan lopussa on juuri tämä valinta, jonka Joosua kansanjohtaja antaa ihmiselle, kun he olivat tulleet jo vallanneet Israelin maan. Vallanneet maan, niin silloin hän sanoi heille, nyt me ollaan tässä, nyt valitkaa elämän ja kuoleman välillä ja hyvän ja pahan välillä. Elämä on se hyvä, kuolema on se paha. Tässä on juuri se valinta. Silloin kun nämä ensimmäiset ihmiset olivat sen valinnan edessä, he olivat varmaan iältään hyvin nuoria muuten. He olivat aika nuoria. Ajatelkaapa hetkeksi tällaista ajatusta, kun he tulivat siinä niin kuin täysikasvuisessa ruumiissa. Maan tomusta oli juuri tehty tämä ihmeellinen möhkäle, joka oli ihmisen näköinen ja siihen oli puhallettu. No niin. Mutta sitten se ihminen siinä ja myöskin vaimo, joka otettiin ihmisestä, niin ne on siinä täysikasvuisena seisoo ja ihmettelee, että mitä tämä kaikki on. Niillä ei ole vielä yhtään ikävuotta, ei edes ensimmäistä syntymäpäivää. Ne on niin kuin lapsia, mutta ne on niin kuin aikuisia. Niillä on aikuisen silmät, aistit, mutta niillä ei ole mistään yhtään kokemusta. Ne kokeilee, hei, mitäs tämä tämmöinen, tämä on joku puu. Täällä on mielenkiintoisia tuoksuja, tulee noista hedelmäpuista. Puu, ne olisi hyviä. Jumala sanoi, että niistä pitää syödä, kokeillaan niitä. Jalkoja kokeillaan, millaista on niillä kävellä. Käsiä kokeillaan, millaista on niitä käyttää. Tämä on hyvin ihmeellistä. Niillä oli erilainen alku kuin meillä. Siinä oli toinenkin asia. Sitten kun niiden lapset alkoi kasvaa, mä oletan, että ne meni naimisiin aika pian, kun ei ollut vaikea valita aviopuolissa. Hääväkikin oli aika pieni. Eikä lahjoja tullut paljon. mutta oli hyvä konsertti, kun linnut antoi. Mä oletan, että meni naimisiin aika pian sinne. Varmaan ensimmäisen vuoden aikana. No ajatelkaas, kun Aina oli 6-vuotias. Se oli jo vähän ehtinyt tätä inhimillistä kokemusta. Sen poika, sanotaan, se oli 5-vuotias. Ja ihan pikkuinen. Se kysyi, isä, kuinka vanha sä oot? Mä oon 5-vuotias, sanoi isä. Ja poika sanoi, kun mä tuun 5-vuotiaaksi, tuleeks musta yhtä iso? No, siinä menee vähän kauemmin. No, miten tämä hamma on? Ja sitten siinä kun jutellaan, niin sitten isän täytyy kertoa, että mistä tultiin, sitten kun lapsi ymmärtää. Ja sitten täytyy kertoa se surullinen tarina. Meillä oli niin komea paikka, mistä me lähdettiin, mutta me valittiin kuolema. Mutta ajatelkaapa, kuinka Johanneksen ensimmäinen kirje alkaa juuri tästä. Mitä me käsin, se mikä oli alusta, se oli alusta, mutta me käsin koskettiin, me nähtiin sitä silmillämme. Aivan niin kuin pikku lapsi siinä kattelee, mitä tämä maailma on, tai Aadam ruumiissa, joka oli täysikasvunen, ihmettelee, miten tämä homma tässä on, miten me tultiin tähän, no Jumala sanoi, että hän meihin puhalsi, tämä on hyvä. Ja sitten kokeillaan, katsellaan, mitä kuuntelimme, korvillamme, käsiin kosketeltiin. Eli Johannesin kirjassa sanoi, että meillä oli aivan samanlainen kokemus tästä uudesta elämästä kuin Aadamilla ja Eevalla tai pikkulapsellaan tästä luonnollisesta elämästä. Meillä oli samanlainen alku tässä. Ja juuri tämä meidän pitääkin ymmärtää, että tämä... Kun me tullaan tähän hetkeen, me kokoemme vapahtajan, Messiaan, anteeksiantamuksen, vanhurskauden, sydämen puhtauden, uuden elämän. Me ei voida millään vanhoilla välineillä sitä nyt ymmärtää. Me ollaan uudessa hetkessä. Me ollaan uudessa hetkessä. Ja sitten tulee siihen semmoinen kilpailuvaihe. Siihen tulee sitä uutta, tuoreutta ja sitten sitä uutta viiniä joskus pannaan sitten vanhoihin leileihin. Ja tämä on juuri se aikakausien kamppailu ja vaikeus, juuri tämä. Mutta mitä syvemmin me ymmärrämme, mitä oli alussa, niin sitten me alamme käsittää. Että jos me kosketamme häntä, joka oli ennen kaikkia aikakausia, joka tuli aikaan ja joka tuli meidän sydämeemme. Kun me olemme hänen kanssaan kosketuksessa, niin mikään tämä, mikä tulee ajasta, ei voi sitä pilata. On vain yksi asia, joka pitää meidät tiellä. Se on juuri tämä paras, joka pitää meidät tiellä, on tämä neuvo. Pysykää minussa, pysykää minussa, pysykää minussa. Mä oon seurannut kirjallisuuden kenttää, hengellisyyden kenttää, eri kenttiä. Ja tässä on semmoinen valtava ohjelmien kierros. Tulee uusia ohjelmia. Sitten mä oon törmännyt tällaisenkin asiaan kuin... Katselee joskus, kun tulee taas näitä uusia ohjelmia seurakunnille, että kun tätä ohjelmaa tekee ja tätä, niin tällä saadaan niin kuin menestystä ja tällä saadaan asioita läpi. Niissä voi olla jotain tosi hyviä asioita mukana, mutta täytyy olla tosi tarkkana. Sitten kun katsoo, että ketkä on nämä seminaarien pääjohtajat, netistä on helppo nyt seurailla juttuja. Aha, ne oppii liike-elämän ja filosofian ja tollaisten alueiden johtajilta. No, eikö siellä ole viisautta? No, onhan siellä viisautta, mutta sitten kun katsoo, niin se on niin kuin tätä liikemallia ja menestysmallia, jolla maailma pyörii. Sehän pyörii omilla malleilla. Totta kai. Mutta sille mallilla niin pannaan niinku sitten seurakuntaan tätä, että seurakunta sitten pitäisi pyöriä tällä tavalla. Ja se päämäärä olisi niinku pitäisi menestyä. Hetkinen, niin menestys on kyllä Jumalan lahja. Menestystä ei saa panna halvalla, koska Abrahamillekin sanottiin, että hänestä tulee monen kansan isä ja kyllä Jumala voi antaa menestystä. Mutta se asia on juuri tässä. Onko ihminen kadottanut se, mikä oli hänen luomisensa tarkoitus olla tämä Jumalan kirkkauden astia? Se kuva, niin elävä kuva, on olla tarkoitus olla astia. Jeremia vietiin sinne savenvalajan majaan ja siellä hänelle näytettiin, miten se astia tehdään. Israel on Jumalan kirkkauden astia. Astiana sillä on tärkeys, mutta se mitä on astian sisällä on se tärkein asia. Me ollaan astioita. Astian tarkoitus ei ole tulla joksikin. Niin tämä koulutusmaailmakin, että tulee joksikin, näytä kaikille mitä sä pystyt olemaan. No niin, kyllä tietysti Jumala antaa menestystä, mutta tämä on aivan erilainen ajatus kuin sen, että isää tuntemalla levosta käsin sinä voit sitten nauttia Jumalasta, hänen rakkaudessaan, armossaan ja pyhyydessään. Ja tästä käsin Jumalan tahdon keskuksessa tässä pyhässä rakkaudessa, niin tästä käsin sinä voit mennä menestykseen ja tehdä niitä tehtäviä. Menestyä todellakin niin kuin Joosefkin ja vaikeuksien kautta. Mutta ei Joosefilla ollut suuri yritys olla Joosef. Ei Joosef yrittänyt olla Joosef. Hän ymmärsi, että se käsitys, mikä hänellä oli Joosefista, se oli jo roskakorissa kauan sitten. Ja sitten ne unet, jotka hänellä oli, niin Jumala toteuttaa ne sellaisella tavalla, jota hän haluaa. Ja millä hän vien esille. Eli olla astia. Jos me saamme tästä kiinni, meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meidät on luotu olemaan yhteydessä häneen. Mikä se oli se sana Paavo ruotsalaiselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Mutta mä luen sen toisinpäin. Se oli meille kerran se tilanne, Messian sisäinen tuntemus, mutta minä luon sen toisinpäin. Sen jälkeen, kun ollaan Messias kohdattu, meillä on se varmuus, me löysimme hänet. Me sanotaan se eri tavoilla, vaikka kuinka hiljaisella tavalla tai karismaattisella tavalla, ei se ole siitä kiinni. Mutta yksi sinulla on ja sen mukana kaikki. Messiaan sisäinen tuntemus. Mä unohdin tämän aikataulun, että tuossa on niinku kohta pieni tauko. Niin tässä vaiheessa voisi kohta sen tauon ottaa ennen kuin päästään raamattotunteen.